Kaixo eta ongi etorri zaren 25. programara. Igande bat berriz hemen gaude Euska Digitalen 100.4 FM-en Bizkaian edo zuen MP3-etan teknologiako informazioa guztia emateko eta euskeraz ere. Aste honetan nahiko berriak dakargu, aste oso aktiboa izan da berrien aldean, eta baita ere komentatuko ditugu beste gauza batzuk, adibidez, entzuelen atala, zuen atala, eta beste gauzatxo batzuk hemen programan izango ditugula. Plana gustatzen baseizue, gera zaitezte gurekin, zarean zehar.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Zarean zearen gaude Euska Digitalen lehen esan duen bezala eta entzuleen atalara heldu gara oraintxe bertan. Gauzatxoak ditugu komentatzeko, baina aste honetan ere ez dugu zuen partez ezer jaso. Ordun, baina zuei buruzko gauzak ere komentatuko ditugu, adibidez, zerratik emititzen da ordonetan zarean zehar, edo beste gauzatxo batzu. Eta kontaktatu ez duzuenez, kontaktatzeko erak, dituzuen kontaktatzeko moduak birpasatuko ditugu. Lehena, gure SMS telefonoa da, 666-2034. Momentu honetan zerbait iruditzen bazaizue guri kontatzeko interesgarria bada, hartu zuen telefonoa, idatzi eta bidari. Telefonoa beti piztuta dago hemendik, ordun beti jasoko ditugu zuen mezuak eta gainera zenbaki normala da, ordun ez duzue gehiagorik ordainduko. Baita ere dugu gure emaila sarean zehar abildua euskadigital.net. Ere, nahi duzuen abidali alduzue, iruzkin bat, berri bat, txiste bat, nahi baduzue, Euska Digitalen ez daukagu graziarik txisteak kontatzeko, baina bueno, edo nahi duzuena, bidali alduzue, sarean zehar abildua euskadigital.net email. Eta baita ere dugu gure profilak sareetan, sare sozialetan, adibidez, sarean zehar orria Facebooken topatu alduzuela, sarean zehar.euskadigital.net / Facebook elbidean. Eta baita ere dugu Twitter profil bat, idatxe alduzuela nahi duzuna, edo idazten duguna ere irakurri Twitterren. Gure profila twitter.com/ sarean zehar, dena itxatxita, elbidean duzue. Eta baita ere komentatu behar dugu, aste guztiak bezala, urtarriletik ona, programa hau bakarrik emititzen dela, zuzenean ordu honetan, igandeetan, momentu honetan dira 10:07, baina gogoratu ez dela berriz emititzen Euskadi Digitalen. Orduan berriz entzun nahi baduzue programa hau, sarean zehar.euskadigital.net gure webgunean topatu alduzue programa guztiak, eta baita ere gure webgunean topatu alduzue kontakturako erak, programari buruzko informazioa, nola entzun programa eta noiz, nola arpidetu podcast sistemarekin, eta Euskal Enkonterri buruzko obesanda informazioa. Eta Euskal Enkonterri buruz hitz egiten, gogoratu eramaten ari dugu hemen Euskal Digitalen, sarean zearen eta enredandon, Euskal Enkonterrera joan nahi baduzue eta ez duzue inor jateko edo gurekin etorri nahi baduzue, posibilitate hori duzue Euskal Digitalekin, sarean zearekin eta enredandoko jendearekin egin behar duzuen guztia da email bat bidali sarean zehar abildua euskadigital.net elbidera, esaten apuntatu nahi duzuela Euskal Enkonterrera joateko lagunetan, eta baita ere basikoki hori, bidali email bat sarean zehara bildua euskadigital.net elbidera, esaten Euskal Enkonterrera joan nahi dut zuekin, eta informazio guztia bidariko dizuegu hori egiteko. Eta Euskal Enkonterreko bultzakadari buruz ere esan behar dugu, apirilaren 30ra arte duzue apuntatzeko, eta prisa eman behar duzue, nahi baduzue apuntatu Euskal Enkonterreko bultzakadara. Eta guztua esan da, programarekin jarraituko dugu, sarean zearekin, aber, zer komentatu behar dugu.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Doubt.
I knew that I would end up wrong, and this is where I got. I'm to cry, crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking kinda dumb, people staring at my crown. I have a magic kingdom, but I own all that I touch. I might not be a girl, but I'm everything you wanna be.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
berrietara heldu gara zaren zehar 25 honetan Euska Digitalen oraintxe bertan 10ak eta ia 20 eta berria komentatzera pasatuko gara. Eta gure lehenengo berria Spotify buruz da. Spotifyk musika entzuteko denbora murriztu du doako kontuetan. Spotify streaming bidezko musika zerbitzuak diskoetxeei esan dienez doako kontuak dituzten erabiltzaileen musika entzuteko denbora murriztuko diete. Daniel Ek, Spotifyko sortzaileak, jakinarazi duenez. Gaur egun Spotify diskoetxe garrantzitsuekin hitz egiten ari da Amerikako Estatu Batuetan zerbitzua martxan jartzeko, orain arte webunean biltzen dituen 10 milioi abestiak entzuteko aukera eman die konpainiak erabiltzaileei. Spotifyk hiru erabiltzaile mota ditu: ordaintzen duen bat eta musika doan entzuten duen bi mota. Zerbitzuko arduran dunei musika entzuteko epea murriztea erabaki dute aldaketa horiek ordaintzen ez dutenen bi motako erabiltzaileei eragingo die. Daniel Ek Spotifyko Spotifyko sortzaileak doako ereduaren garrantzia azpimarratu du zerbitzuaren garapenerako. Hori dela eta, doako musika zerbitzu eskaintzea beharrezkoa da, esan du, baina hori egiteko mugak jarri behar direla azaldu du. Ba, honekin, edo berri honek duena, da, azkenian, ordaintzen ez badugu Spotify, bakarrik entzun ahalko ditugu, bost aldiz abesti bat eta ez dugu berriro entzun, ezin dugu berriro entzungo. Azkenean honekin Spotify suposetzen da ordaintzeko erabiltzaileak izan nahi dituela, baina uste dut egingo duena da azkenian jendea abestiak jaistea alegalki eta ez dute ieser egingo ona pirateria edo industria esaten duen pirateriaren kontra. Europar Batasuna interneteko enpresei edukiak filtratzearen kontra dago. Europar Batasuneko tribunala esan du ilegala dela pentsatzen duela beste epaitegi bat edo beste tribunal bat behartzea interneteko enpresa bati filtratzera edo esatera zer jasotzen dute bere erabiltzaileek. Esan dute ere sistema honek pribatutasunaren kontra doala eta gure datuen pribautasunaren kontra batez ere doala. Alde batetik egia dena, haiek interneta ematen diguten enpresek badakite nora sartzen garen, baina suposatzen da ez dutela erabiliko ezertarako. Epaitegi batek behartzen badiete erabiltzera datu horiek gure sekretuaren, sekretua komatxoen artean, sekretuaren kontra doa, orduan begira, justu lehenengo berria izan da erabiltzeleen kontra eta hau erabiltzeleen alde. Pasaden astean esan genuen ez hemen PC City enpresa, bueno, konkretuki Dixon Retails enpresa PC Cityko dendak Espainian isteko ideia zuten eta aste honetan konfirmatu dute PC City Espainian itxiko duela. Ere bat jarriko dute martxan eta dendetan dauden ia 1200 langileak kalera joango dira. Esan dute dauden aukeren artean rentablea edo diru gutxiena galarazi duen aukera da dendak iztea eta baita ere esan dute beren langileentzako ere. Esan behar dugu ere daukagun garantia zerbait erosi badugu PC Cityn garantia hori mantenduko dela. Ez dute momentuz esan nola egingo duten, agian telefono batera deitzen edo beste dendakate batekin akordio bat egiten, baina garantia hori mantenduko da. Microsoft azaldu du aste honetan ere nola izango da Internet Explorer 10. Duela hilabete batzuk Internet Explorer 9 merkatura atera zuten, baina aste honetan Internet Explorer 10-aren beta atera dute. Esan dute HTML 5a gehiago soportatuko dutela. HTML5a webgune guztiak erabiltzen duten kodearen bertsio berria da eta egiten duena da adibidez bideo bat ikusi aldugula Flash ez erabiltzen edo musikaka intxun edo horrelako gauzak beste plugin batzuk erabili gabe. Eta ere oberago joango dira irudiekin eta testuen renderizatuarekin, hau da nola ikusten dugu testua eta irudiak.
Orange ordainduko du hankasartze bat izan dutena, bezero bat moroso bezala jartzen beren datuetan. Zaragozako epaile bat esan du Orange, edo kasu honetan France Telecom enpresak, 6.000 euro ordaindu beharko ditu hilabetero bezero hau datu hori kendu arte. Gainera hau, bueno, hau etorri da bezeroa bere egunean egin zuen salapen denuntzia batetik komertzeko komisioaren aurrea. Paul Zeglia, diseinatzaile bat, esan du Facebookeko gaur eguneko diseinuaren erdia berarena dela. Epaitegi, Nueva Yorkeko epaitegi baten aurrean aurkeztu du Facebookeko direktorearekin egin zuen elkarrizketa email bidez, eta azkenian kontratatu zituenez Facebook pertsonani, baina bere ideiak erabiltzen ari dutenez, ba bera esaten du bera esaten du ba hori azkenian berarena dela, eta eman bere eskubidea duela obra horren aurrean. Microsoft Street Viewren aurreko kontrako kompetentzia zerbitzua eta honetan aurkeztu du. Bere izena da Bing Stateside, eta gauza Googleen gauza bera egingo dute kotxe batekin joan hirietatik hartzen irudiak, eta baitare esan dute wifiaren datuak hartuko dituztela. Ikusi beharko dugu ia wifiaren usten badiete, baina momentuz hasi dira Espainian Bartzelonarekin. Irudiak momentuz ez daude bakarrik, esan dute hasiko direla kotxeak kalera ateratzen. Eta honi buruz ere Street View Alemaniatik atera behar du, edo no, atera behar du ez. Street View Alemaniatik aterako da. Alemanen beste gauza batzuk hobetu nahi dituzte Googleko jendea, orduan momentuz Alemanian dauden irudiak hor mantenduko dira, baina kotxeak ez dute berriz kalera aterako denboratxo batean.
gimnasio bat itxoin, momentutxo bat. Gimnasio bat erra estiloko entitate biei epaiketa batean irabazi dietela. Valentziako epaitegi bat beraien alde sententzia atera du gimnasio hau demostratu duenean jartzen duten musika ez du copyright, hau da, ez du kopiatzeko eskubidea esan aldugu, eta dena copyleft, copyrighten kontrakoa, hau da, lizentzia libreen libreetan zegoela. Gimnasionek musika hau erabiltzen jarraitu aldu diru bat edo euro bat ordaindu gabe. Sony, uy, piskat eski geratua. Sony eta GeoHot akordio batera heldu dira. Sony Computer Entertainment America eta George Hot, hau da, GeoHot, bere uda, bere perra edo, gelditu da, hauek biek akordio batera heldu direla, eta hackerra esan du edo konprometitu da atera dituen datuak, nola PlayStation 3a nola hackeatu alden, ez publikatzera. Zorionak Linux, zorionak zuri. Linux 20 urte egin ditu interneten, eta interneten orokorrean, eta konkretuki publikatu zenetik 20 urte egin ditu. Bere duen exitoa edo gaur egun da batez ere Androiden basea dela, eta cloud computinga cloud computingarekin hasi zen, eta importante aktore importante bat dela cloud computingaren cloud computing musikalean. Bueno, musikal ez da musikal bat, baina bueno, esan dezakegu musikal bat dela. Eta hemen agertu da itz pizkat kimailua duena. Cloud computing, zer da cloud computing? Oso simpleki esaten, Googleek egiten duena. Gure datuak ez egotea gure ordenagailuan fisikoki, baizik eta beste ordenagailu batean, servidore batean, interneten. Adibidez, Gmail erabiltzen baduzue, zuen emailak ez daude grabatuta zuen disko gogorran, baizik eta daude Googleen servidorean, eta horrekin ere Google Docsen dituzuen dokumentuak edo gauzaiek. Adibidez, Spotify ere cloud computinga da. Zuek ez duzue zuen musika zuen disko gogorran, baizik eta hor nubi horretan dago, eta nahi duzuenean jeitzi ahal duzue. Hori da, Cloud Computing. USA Today pentsatzen ari da bere periodistei ordaintzea biziten zer bizita kopuruaren arabera. Sistema simpleki da, zue ni Pepito Pérez naiz eta USA Today periodikoan idazten dut. Nire berria 25 bizita edo 25.000 bizita baditu, ni gehiago kobratuko dut. Simplea da, eta momentuz kirolen atalean aplikatzen ari dutela, eta ondo badoa beste ataletan ere aplikatuko dute. Toyota Microsoften teknologia sartuko du bere autoetan. Bill Gatesen enpresa 2012an Toyotaren Toyotaren kotxeetan Windows Azure teknologia sartuko du. Windows Azure da Windowsen bertsio bat, baina cloud computing moduan, nube horretan. $12 milioi inbertituko dira honekin, eta bueno, hau duen arriskua da Windows pantalla urdina jartzen badu akabo gure kotxea. Berri hau ez da berria, erredundantziarekin, baina komentatuko dugu. Ordenadorearen txagua edo kurtsorea, hobe esan da kurtsorea, gure burmuinarekin mugitzea, mugitzeko ahal izatea egin dute. Kuriosoa, hau ez da berria, bai, batez ere bideojokoetan hau egiten ari da gure pertsonaia mugitzea gure burmuinarekin. Momentuz gu eskaneatzen eta gure posizioarekin esaten ba pertsona hau dago hemen, baina baita ere burmuinarekin eta gorputeko beste parteekin alda kurtsorea edo pertsonaia edo dena delakoa mugitzea. Eta pixka eta eskarrago jango gara berri motz hauekin. Industria eta kulturako ministeritzak Canon digital berria egiteko lanean daude, Canon digital egiteko eta erabiltzaileen kontra joateko. Bravo. Facebookeko 10 milioi email faltsuak bidali dituzte.
gure gomendioa hemendik kontuz emailekin. Hau da, email batean URL bat dago, bat badago, lehenengo begiratu URL hori ze formatua den duen edo, eta batez ere Facebookera joaten badu, facebook.com/ eta nahi duzuena, baina facebook.com. Eta ziur ez bazaudete, facebook.com zuen nabigatzailean jartzen duzue, eta hor behar dena ikusi ahalko duzue. Bada espada. Eta segurtasunari buruz hitz egiten ere, virus berri bat atera da webune batzuetan, milioika webuneetan, antivirus berri bat frogatzeko gomendatzen dioguena. Honekin ere esan behar dugu, bapatean leio bat agertzen bada zuen ordenagailuetan esaten, bueno, ba, antivirus hau probatu, hobe da antivirus horren izena bilatu Googleen, ziurtatu ona dela, bere webgunera joan, hau da, Microsoften antivirusa bada Microsoften webgunera joan, eta hortik jeitzi. Hobe, ez kasu egin agertzen diren lehioi. Eta bukatzeko Kinect bat erosi nahi baduzue, hilabete honetan berrogeita mar euro gutxiago kostatzen ditu. Honekin berriak amaitzen ditugu sarean zeharen. Gogoratu informazioa Euskal Digitalen ere beste ordu batzuetan dituzuela, adibidez egun internautan astelenetik ostiralera goizeko 7:30etan, eta Konektados astelenetik ostiralera ere 9:30 gutxietan, eguerdiko 9:30 gutxietan, arratsaldeko 7:30 gutxietan, eta gogoeko 11:30 gutxietan, biak gaztelaniaz. Eta honekin berriak bukatzen ditugu eta programa bukatzera joango gara.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Eta musika honekin programa bukatzen hasiko gara.
Spotify en link.
Hala, zer dago mendik. Itxoin, pizkatxo bat. Zer gertatzen ari dela. A ber, momentutxo bat. Bale. Horrela. Horrela. Musika hau google.comen sartzen bazarete topatu alduzue, eta doodle berezi bat da Googleen, ez Charlie Chaplinen omenaldian, Google omenaldi hau egin duelako. Bideo bat da eta google.comen ikusi ahal dezakezue.
Eta honekin programa bukatzen dugu, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta bukatu baino lehen gauza batzuk komentatuko ditugu. Gogoratu, entzuteko berriz programa hau sarean zehar euskadigital.net, baita ere gure emaila sarean zehar euskadigital.net, Facebooken, Twitterren sarean zehar topatu dezakezue, gurekin euskaren kontrara etorri nahi baduzue ere aukera duzue. Eta orain bai, programa bukatuko dugu, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta hurrengo astera arte. Agur.